Թաղծալի լռությունը վերջապես խախտեց խոհանոցի փականի չրխկոցը։ Հիթքլիֆը սովորականից ավելի շուտ վերադարձավ պահակությունից, երևի անակնկալը սկսված փոթորկի պատճառով։ Մուտքի դռան փականը գցված էր, և մենք լսեցինք, թե ինչպես նա ներս մտնելու համար շրջան կատարեց, մոտեցավ մի այլ մուտքի։ Ես վեր կացա, շուրթերիցս դուրս թռան իմ զգացմունքներն արտահայտող անզուսպ խոսքեր, որոնք անթարթ հայացքը դրանը հառած Հինդլին ստիպեցին շուռ գալ և նայել ինձ։ «Ես 5 րոպե նրան դրան շեմից հեռու կպահեմ», բացականչեց նա։ «Հո չեք հարարկում»։ «Ոչ, նրան կարող եք պահել այնտեղ թեկուզիև ամբողջ գիշեր», պատասխանեցի ես։ «Խնդրեմ, բանալին դրեք կողպեքի մեջ և սողնակն էլ գցեք»։ Էրնշոն կատարեց այդ, նախքան նրա կենվորը կմոտենար գլխավոր մուտքին։ Նա վերադարձավ և բազկաթոռը մյուս կողմից մոտեցրեց իմ սեղանին, նստեց հենվելով սեղանին, իր մեջ բոցավառված այրող ատելության համակրանքը փնտրելով իմ աչքերում, բայց քանի որ նա նայում, զգում էր մարդասպանի պես, ճշտորեն չկարողացավ գտնել այն, ինչ փնտրում էր։ Սակայն իմ դեմքի արտահայտությունն էլ բավական էր, որ ոգևոր էր նրան, և նա սկսեց խոսել։ «Դուք և ես», ասաց նա, «մեր մեծ հաշիվները պետք է փակենք այն մարդու հետ, որ կանգնած է այնտեղ. եթե մեզնից մեկն ու մեկը իրեն երկչոտ ցույց չտա, մենք երկուսով կարող ենք ստիպել նրան, որ պարտքը վճարի. դուք ո ձեր եղբոր նման թուլակամ չեք, համաձայն եք համբերությամբ տանել մինչև վերջ և ոչ մի անգամ չփորձել ստիպելու նրան, որ փոխհատուցի»։ «Արդեն հոգնել եմ հանդուրժելուց», առարկեցի ես։ «Ուրախ կլինեի պահանջել նրանից փոխհատուցում, բայց այնպես, որ ինքս չտուժեմ. իսկ դավաճանությունն ու բռնությունը երկսայր նիզակներ են, որ ավելի խորն են խոցում դրանք գործադրողին, քան նրա թշնամիներին»։ «Դավաճանությունն ու բռնությունը դավաճանության և բռնության համար իրավացի փոխհատուցում են», գոռաց Հինդլին։ «Միսիս Հիթքլիֆ, ես ոչինչ չեմ խնդրում, միայն հանգիստ նստեք և լռեք. Հիմա ասեք, դուք դա կարող եք»։ «Հավատացած եմ, որ դուք ինձնից ոչ պակաս հաճույքով կդիտեք, թե ինչպես է այդ սատանան իր շունչը փչում. նա կսպանի ձեզ, եթե դուք խորամանկությամբ չգերազանցեք իրեն, իսկ ինձ կխորտակի»։ «Թող անիծվի այդ դիվային սրիկան», թակում է դուռը, ասես նա է այստեղ տանտերը։ «Խոստացեք, որ կզսպեք ձեզ և մինչև ժամացույցի խփելը, մեկից 3 րոպե պակաս դուք կդառնաք ազատ կին»։ Նա ծոցից հանեց զենքը, որը ես նկարագրեցի ձեզ ուղված իմ նամակում, և ուզում էր մոմը հանգցնել, բայց ես մի կողմ քաշեցի մոմը և բռնեցի նրա ձեռքը։ «Ես չեմ լռի», ասացի։ «Դուք չպետք է դիպչեք նրան, դուռը մի բացեք, թող փակ մնա»։ «Ոչ, ես որոշում ընդունեցի և աստված վկա իկատար կացեմ այն», ճչաց այդ անխոհեմ մարդը։ «Ես ձեզ լավություն կանեմ հակառակ ձեր կամքին և կվերականգնեմ հերթանի իրավունքները. դուք նույնիսկ ստիպված չեք լինի գլուխ կոտրել, թե ինչպես ինձ թաքցնեք»։ «Քեթրինը մեռավ, կենդանի մնացածներից ոչ մեկը չի վշտանա և ամոթահար չի լինի ինձ համար, նույնիսկ եթե այս րոպեին կոկորդս կտրեմ»։ «Ժամանակն է, որ վերջացնենք ամեն ինչ»։ Ես նույն հաջողությամբ կարող էի դիմադրել արջին կամ խելագարին համոզել։ Ինձ մնում էր լոգ մի բան, վազելով մոտենալ լուսամուտին և նշված զոհին զգուշացնել իրեն սպասող ճակատագրից։ «Ավելի լավ է, որ դուք ձեզ համար գիշերելու մի այլ տեղ ճարեք», գոչեցի ես հաղթական տոնով։ «Միստր Էրնշոն մտադիր է սպանել ձեզ, եթե համառորեն փորձեք ներս մտնել»։ «Ավելի լավ է, որ դուրը բաց անես դու», պատասխանեց նա, դիմելով ինձ ինչ-որ մի նրբագեղ արտահայտությամբ, որը չեմ ուզում կրկնել։ «Ես չեմ խառնվի այդ գործին», նորից առարկեցի ես։ «Ներս մտեք և թող ձեզ սպանեն, եթե ուզում եք, ես իմ պարտքը կատարեցի»։ Այդ խոսքերով ծածկեցի լուսամուտը և վերադարձա տեղս, օջախի մոտ։ Կեղծավորության շատ քիչ պաշար ունեի, որպեսզի անհանգստություն ցույց տայի նրան սպառնացող վտանգի համար։ Էրնշոն սկսեց սաստիկ հայհոյել ինձ, պնդելով, որ ես տակավին սիրում եմ այդ սրիկային, և փոքրոկության համար ինձ կոչեց բոլոր տեսակի վիրավորական անուններով։ Իսկ ես հոգուս խորքում և խիղճս երբեք ինձ չհանդիմանեց։ Մտածում էի, թե ինչ բարի կարած կլինի Հիթքլիֆը, եթե ազատի նրան տառապանքից, և թե ինչ բարի գործ կատարած կլինի ինձ համար Հինդլին, եթե Հիթքլիֆին ուղարկի իր իսկական բնակավայրը։ Մինչ ես նստած փայփայում էի այդ մտքերը, իմ հետևում զնգոցով հատակին թափվեցին Հիթքլիֆի ջարդած ապակիները և նրա սև դեմքը հուսահատ տեսքով ներս սողաց լուսամուտի բացվածքից։ Նեցուկապատ լուսամուտը թույլ չէր տալիս, որ նրա ուսերը ներս մտնեն, և ես ժպտում էի ուրախանալով իմ երևակայական անվտանգության համար։ Հիթքլիֆի մազերն ու հագուստը ձյունից սպիտակել էին, և ցրտից ու կատաղությունից սուր մարդակեր ատամները փայլին էին տալիս խավարի մեջ։ «Իզաբելլա, ներս թող ինձ, այլապես կզղճաս», սեպերը ցույց տալով գոռաց նա, ինչպես Ջոզեֆն է ասում։ «Ես չեմ կարող սպանություն գործել», պատասխանեցի ես։ «Միստր Հինդլին դանակով և լիցքավորված ատրճանակով պահակ է կանգնած»։ «Ներս թող խոհանոցի դռնից», ասաց նա։ «Հինդլին ինձնից ավելի շուտ այնտեղ կլինի», պատասխանեցի ես։ «Ինչ ողորմելի սերը ձեր սերը, եթե դուք չեք կարողանում դիմանալ ձյան տարափին. Քանի դեռ ամառային լուսնյակը լուսավորում էր, դուք մեր քունը չէիք խանգարում, բայց հենց որ նորից փչեց ձմեռային քամին, վազում եք հարկի տակ. Եթե ձեր տեղը լինեի Հիթքլիֆ, ես կգնայի, կպարկեի Քեթրինի գերեզմանի վրա և կմեռնեի հավատարիմ շանպես. Աշխարը անկասկած, հիմա արժանի չէ, որ ապրեք այնտեղ, այնպես չէ։ Դուք հաստատապես ինձ ներշնչել եք, որ Քեթրինը ձեր կյանքի միակ ուրախությունն էր. Ես չեմ կարող պատկերացնել, թե դուք ինչպես եք տանելու այդ կորուստը։ «Նա այստեղ է, չէ», գոռաց իմ տերը, նետվելով դեպի ջարդված լուսամուտի բացվածքը։ «Եթե կարողանամ ձեռքս դուրս հանել, ես կսպանեմ նրան»։ «Վախենում եմ, Էլեն, որ դու ինձ իսկապես չարագործ համարես, բայց դու ամեն ինչ չգիտես, ուրեմն մի դատիր. Ոչ մի գնով ես չէի դրթի կամ օգնի մահափորձ կատարելու որևէ մեկին, նույնիսկ նրա կյանքի դեմ, բայց ես չէի կարող չցանկանալ նրա մահը. Դրա համար սոսկալի հիասթափված, սարսափելի ջղային վիճակում էի իմ խայթիչ ճառի պատճառով, երբ Հիթքլիֆը ուղիղ նետվեց Էրնշոյի ատրճանակի վրա և խլեց այն նրա պինդ բռնած ձեռքից. Կրակոց լսվեց. Դուրս ցցված դանակը խրվեց տիրոջ դաստակը. Հիթքլիֆը ուժգին թափով քաշեց հանեց այն, կտրելով տիրոջ մաշկն ու միսը և արյունոտ զենքը գրպանը դրեց. Ապա վերցրեց քարը, ջարդեց երկու լուսամուտի մեջ եղած պատնեշը և ներս ցատկեց սենյակ. Նրա հակառակորդը ուժեղ ցավից ու զարկերակից կամ լայն երակից դուրս սայտող արյան կորուստից անզգավայր ընկավ. Իսկ չարագործը նրան ակացի էր տալիս, ոտնահարում, գլուխը կրկին ու կրկին խփում սալաքարին, միաժամանակ մի ձեռքով ինձ բռնած պահում էր, որ Ջոզեֆին չկանչեմ։ Նա ցուցաբերեց գերմարտկային ինքնահրաժարում, զսպելով իրեն, որ չսպանի Հինդլին։ Վերջապես շնչահեղձ լինելով, դադարեց և անկենթան թվացող մարմինը քարշ տալով ընկավ նստարանի։ Այստեղ նա միստր Էրնշոյի պիջակի թևքից պատրեց մի կտոր և գազանային կոպտությամբ կապեց նրա վերքը։ Հայտանելիս նա թքում, հայհոյում էր նույնպիսի եռանդով, որպիսի եռանդով ակացի էր տալիս մինչ այդ։ «Իսկ ես հենց որ ազատվեցի նրանցից, առանց ժամանակ կորցնելու գտա ծերուկին, որը մի կերպ հասկացավ իմ հապճեպ պատմածի իմաստը և շնչակտուր լինելով նետվեց ներքև, որովհետև թափով իջնում էր աստիճանները մեկընդ մեջ տալով. Հիմա ինչ անենք, ինչ պետք է անել»։ «Ահա թե ինչ», որոտաց Հիթքլիֆը։ «Քո տերը խելագարվել է. Եթե մի ամիս էլ կենթանի մնա, ես նրան գժանոց կուղարկեմ»։ «Գրողը տանի, ինչու դուրը փակեցիր իմ առջև, դու անատամ շուն»։ «Իզոր մի փնթփնթա ու մի մրթմրթա»։ «Ապա մոտ եկ, ես մտադիր չեմ նրան խնամելու»։ «Լվա այս կեղտը և զգուշացիր, որ մոմից մի կայծ անգամ չընկնի վրան, այստեղ օղին շատ-շատ է»։ «Դուք ուրեմն փորձում էիք սպանել նրան»,» գոչեց Ջոզեֆը, հայացքն ու ձեռքերը սարսափից վեր բարձրացնելով։ «Ես այդպիսին բան երբեք չեմ տեսել, թող աստված»։ Հիթքլիֆը նրան հրեց դեպի Հինդլիի ծնկի վրա գոյացած արյան լճակը, սրբիչը նետեց նրան, բայց արյունը սրբելու փոխարեն նա ձեռքերը միացրեց և սկսեց աղոթել այնպիսի անսովոր ոճով, որ ես սկսեցի ծիծաղել. Ես հոգեկան այնպիսի վիճակում էի, երբ ամեն մի դատարկ բան մարդուն վրդովմունք է պատճառում. Իրոք, ես ինձ պահում էի այնպես անխոհեմ, ինչպես իրեն պահում է կախաղանի տակ կանգնած ոճրագործը. «Է, քիչ մնաց մոռանայի ձեզ», ասաց բռնակալը. «Դուք պետք է անեք դա. Մոտեցեք նրա ծնկին. Դուք նրա հետ միասին դավադրություն էիք կազմել իմ դեմ, այնպես չէ, օցի ծնունդ. Դե, սրբեք, այդ աշխատանքը հենց ձեզ համար հարմար է»։ Նա այնպես ցնցեց ինձ, որ ատամներս չխչխկացին և չոքեցրեց ինձ Ջոզեֆի կողքին, որը տոկունությամբ ավարտեց իր աղոթքը, ապա վեր կացավ երթվելով, որ անմիջապես կմեկնի ագարակատուն։ Միստր Լինթոնը դատավոր է. Թեկուզև նրա 50-ին էլ մեռած լինեն, նա պետք է քննություն անցկացնի։ Ծերուկն այնպես համառորեն էր պնդում իրենը, որ Հիթքլիֆը նպատակահարմար գտավ եզրակացությունը կատարվածի մասին լսել իմ շուրթերից. Չարությունից ծանր շնչելով կանգնած էր իմ դիմաց, որովհետև ես սիրով չէի պատասխանում իր հարցերին. Շատ ջանք գործադրվեց համոզելու համար ծերուկին, որ հրահրողը Հիթքլիֆը չէր, մանավանդ որ նա հազիվ էր ինձնից պատասխաններ պոկում։ Սակայն միստր Էրնշոն շուտով համոզեց նրանց, որ ինքը տակավին կենթանի է։ Ջոզեֆը շտապեց նրա մեջ լցնել սպիրտի մեծ դոզա, և այդ օգնությունը միանգամից վերադարձրեց դժբախտի գիտակցությունն ու շարժվելու ունակությունը։ Հիթքլիֆը, գիտակցելով, որ Էրնշոն անտեղյակ է այն վերաբերմունքից, որին ենթարկվեց, քանի դեռ ուշաթափընկած պարկած էր, հայտարարեց, որ նա հարբել ուշքը կորցրել է, և ասաց, որ ինքը անտեսում է նրա կոպիտ վարքը, բայց խորուրդ է տալիս պարկել քնել։ Հուրախություն ինձ, այդ խելացի խորուրդը տալուց հետո նա թողեց մեզ, իսկ Հինդլին փռվեց օջախի առաջ։ Ես անցա իմ սենյակը, զարմանալով, որ այդպես հեշտ էի դուրս պրծել։ Այսօր առավոտյան, երբ կեսօրին մոտ իջա ներքև, միստր Էրնշոն սարսափելի հիվանդ վիճակում նստել էր կրակի առաջ։ Նրա չար հանճարը, համարյա նույնքան ուժից ընկած ու մեռելի պես դժգույն, հակվել էր բուխարու վրա։ Ոչ ոք չէր ուզում ճաշել, և ես, երբ ամեն ինչ սեղանի վրա արդեն սառել էր, սկսեցի միայնակ ճաշել։ Ոչինչ չէր խանգարում ինձ ախորժակով ուտել, և բավականության ու գերազանցության զգացումով մերթնդմերթ նայում էի ճաշիս անխոս վկաներին, հաճելիորեն զգում էի, որ իմ խիղճը հանգիստ է։ Ճաշելուց հետո ես ինձ թույլ տվեցի մի անսովոր ազատություն, քաշվեցի կրակի մոտ, պտտվեցի միստր Էրնշոյի բազկաթոռի շուրջը և անկյունում ծնկի եկա նրա կողքին։ Հիթքլիֆը չէր նայում իմ կողմը, և ես աչքի տակով նայում էի նրան, համարձակորեն դիտում նրա դեմքը, որն ասես քարացել էր։ Նրա ճակատին, որ մի ժամանակ ինձ թվում էր այնպես առնական, իսկ այժմ սատանայական, խիտ ստվեր էր ընկած։ Անքնությունից նրա հիպնոսացնող աչքերը համարյա խամրել էին, գուցեև արցունքներից, որովհետև թերթերունքները թաց էին։ Շուրթերը, որ զուրկ էին վայրակ ծաղրից, դրոշմած էին անասելի տխրության արտահայտությամբ։ Եթե դա մի այլ անձնավորություն լիներ, գլուխ կխոնարեի այդպիսի վշտի առաջ։ Բայց տվյալ դեպքում ես բավարարված էի, թեև ստորությունը վիրավորել ընկած թշնամուն, ես չէի կարող այդ հնարավորությունը բաց թողնել և չխայթել նրան։ Միայն նրա թուլության պահին ես հաճույքով կարող էի նրա չարությանը չարությամբ փոխհատուցել։ «Թուհ, օրիորդ», ընդհատեցի ես։ «Կարելի է կարծել, որ դուք ձեր կյանքում երբեք ավետարան չեք թերթել. Եթե Աստված նեղում է ձեր թշնամիներին, դա անկասկած պետք է որ բավարարի ձեզ. Եվ ստորություն է, և մեծամտություն, երբ դուք ձեր չարչարանքները ավելացնում եք նրա ուղարկած տանջանքներին»։ «Ընդհանրապես ես էլ նույն կարծիքին եմ, Էլեն», շարունակում էր Իզաբելան։ «Բայց Հիթքլիֆին բաժին ընկած ինչ չարչարանք կարող է ինձ հաճույք պատճառել, եթե իմ մատը դրա մեջ խառը չէ։ Ես կուզենայի, որ նա ավելի քիչ տանջվեր, միայն թե նրա տառապանքների պատճառը ես լինեի, և կկամենայի, որ նա իմանար այդ. Օ, ես մեծ հաշիվ ունեմ նրա հետ. լոգ մի պայմանով կարող եմ հույս ունենալ, որ կներեմ այդ մարդուն։ Կներեմ նրան, եթե կարողանամ փոխհատուցել ակնընդ ական և ատամնընդ ատաման։ Յուրաքանչյուր հասցրած ցավին ցավ պատճառելով, նա առաջինը վիրավորեց ինձ և թող առաջինն էլ ներում խնդրի։ Իսկ այն ժամանակ ինչու՞ չէ, Էլեն կարող է պատահել, որ մեծահոգություն ցուցաբերեմ։ Բայց անհնարին է մտածել, որ ես երբևիցե վրեժ կլուծեմ, ուրեմն չեմ կարող ներել նրան։ Հինդլին խմելու ջուր խնդրեց, և ես նրան մի բաժակ ջուր տվեցի ու հարցրի, թե ինչպես է զգում իրեն։ «Ես այնքան էլ վատ չեմ, ինչպես կցանկանայի լինել», պատասխանեց նա։ «Բայց հենց ձեռքս պարզում եմ, մարմնիս յուրաքանչյուր մասն այնպես է ցավում, ասես կրվել եմ դևերի մի ամբողջ լեգիոնի դեմ»։ «Այո, զարմանալի չէ», ավելացրի ես։ «Քեթրինը հաճախ պարծենում էր, որ ինքը ձեզ պատնեշում է մարմնային վնասվածքներից, դրանով նա ուզում էր ասել, որ որոշ անձինք նրան վիրավորելու վախից չեն համարձակվի ձեզ ձեռք տալ։ Լավ է, որ մարդիկ իրականում գերեզմանից դուրս չեն գալիս, այլապես անցյալ գիշեր տիկինը ստիպված կլիներ ականատես լինել մի նողկալի տեսարանի։ «Ձեզ վրա կապույտ բծեր չկան, ձեր կուրծքն ու ուսերը հո վնասված չեն»։ «Չեմ կարող ասել», պատասխանեց նա։ «Բայց ինչու եք հարցնում»։ «Միթե նա համարձակվեց հարվածել ինձ, երբ ես վայր ընկա»։ «Նա ձեզ ոտքով հարվածում տրորում էր, ձեր գլուխը խփում էր հատակին»,  շշնջոցով ասացի ես։ «Փրփուրը բերանին ուզում էր ատամներով կտրատել ձեզ, որովհետև նա մարդ է սոսկ կիսով չափ, ոչ ավելին»։